Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ σχετικά με την πνευματική ζωή του ανθρώπου.
Εγώ χαίρομαι που σας συναντώ. Ήταν μια σκέψη να συναντηθούμε εδώ ατύπως, χωρίς καμία επίσημη προδιαγραφή. Να πούμε μερικά λόγια τα οποία θα είναι προς ωφέλεια όλων μας, γιατί εμείς εκεί στο Άγιον Όρος βλέπουμε ότι ο κόσμος όλο και όλον αφίσταται από την Εκκλησία. Δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν μεγάλο κακό, και όπως κάποιος τα ονόμασε, δυστυχώς έχουν γίνει ως δημοσιογραφική τρομοκρατία. Κάποιος ήρθε στο Άγιον Όρος και μου το είπε αυτήν τον όρο και μου άρεσε να σας πω. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα, επηρεαζόμενοι από το δυτικό τρόπο ζωής, διότι δυστυχώς είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε γίνει μια επαρχία της Ευρώπης, και μπορεί βέβαια η Ελλάδα να ωφελείται στον οικονομικό τομέα, αν ωφελείται, που και αυτό το αφιβάλλω, διότι μου κάνει εντύπωση ότι μετά την παρουσία του ευρώ άρχισε μια οικονομική κρίση, η οποία όλο και φαίνεται και επεκτείνεται εντονότερα και δεν ξέρουμε πού θα καταντήσουμε. Παρόλα τα αυτά, εμείς μεριμνούμε και τυρβάζουμε περί πολλά. Ο άνθρωπος τον ενδιαφέρει τι θα φάει, γι' αυτό και γίνονται τόσα τσακώματα μέσα στον γάμο, γιατί δεν μαγείρεψε η γυναίκα το φαγητό που ήθελε ο άντρας, γιατί το παιδί δεν έχει το φαγητό που επερίμενε και μαγείρεψε ένα άλλο φαγητό, και γίνονται καυγάδες τρικούβερτοι που λέμε. Και βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα συνεχώς απασχολούνται πώς θα αναγνωριστούν από τον άλλον, συνεχώς τους απασχολεί πώς θα προεξάρχουν, πώς θα κυβερνούν, πώς θα φαίνονται. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε και μέσα στην Ευρώπη, όπως κάποιος ήρθε και μου είπε εκεί, σήμερα δεν γίνονται οι σωστές προδιαγραφές σύμφωνα με τις ανάγκες, σύμφωνα με το τι κανείς ποθεί και επιθυμεί, αλλά σου λέει θα σπουδάσεις αυτό που έχουμε ανάγκη. Δηλαδή δημιουργούν τον κόσμο σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και του λένε ότι εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εδώ σαν ένα ρες. Και ακριβώς λησμονείται δυστυχώς από την πλειονότητα των ανθρώπων η πνευματική μας καταγωγή, το ότι ο άνθρωπος επλάστην κατοικών Θεού και καθομοίωση. Αυτά δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Όχι μόνο δεν τα ξέρουν, αλλά οι άνθρωποι σήμερα τα κοροϊδεύουν. Οι νέοι, μόλις τους πεις κάτι τέτοιο, αμέσως σου λέει μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες, δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει ποτέ. Σήμερα δυστυχώς τα ελληνικά εκπαιδευτήρια γίνονται παραμορφωτήρια αντιμορφωτήρια. Όπως έχετε γνώση, σήμερα των ναρκωτικών έχει επεκταθεί πάρα πολύ και σε μικρότερες ηλικίες. Και φαντάζεστε ότι περνούμε μία, εγώ δεν θέλω να διατραγωδήσω ή να σας τρομάξω, αλλά βλέπω σαν έναν ουδέτερο πρόσωπο που δεν είμαι μέσα στην οικογένεια σαν οικογενειάρχης, αλλά όμως είμαι πίσω και ακούω πολλούς από εσάς και αφουγκραζόμεθα τον πόνο σας, τον προβληματισμό σας, την ανησυχία σας, την αφιβολία σας. Σήμερα βλέπετε δεν υπάρχει επικοινωνία μέσα στο γάμο, λόγω του ότι οι άνθρωποι εργάζονται με έναν αρρωστημένο τρόπο. Ήρθε μια κυρία στο Κονάκι και μου είπε το εξής. Μου λέει, γέροντα, έρχεται ο άντρας μου στο σπίτι. Είναι με το κινητό, θα φάμε με το κινητό. Σαν τρώμε μιλά στο κινητό. Πάμε να μιλήσουμε λίγο, μιλούμε 5 λεπτά, μετά μιλάει 20 λεπτά, μισή ώρα στο κινητό. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα και κάθε ώρα. Άρα λοιπόν η έλλειψη επικοινωνίας είναι ένα σοβαρό πράγμα, σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς δεν το εντοπίζουμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπετε, έρχεται αυτό το κουτί που λέγεται τηλεκόλαση, τηλεόραση δηλαδή. Μπορεί να έρχεται εκεί πέρα και είναι στο σπίτι μας και συνεχώς καθήμεθα εκεί βουβεί. Λοιπόν, έρχεται ας πούμε ο πατέρας, λέει στον γιο του, τι κάνει Γιαννάκη, μπαμπά το έργο, σιωπή, θα τελειώσει. Έρχεται η μητέρα, τι κάνεις γιέ μου, σιωπή μητέρα, το έργο είναι. Και εντωμεταξύ το έργο αυτό τελειώνει και αρχίζει άλλο. Λοιπόν, δεν είναι ότι τελειώνει και τέλος πάντων τέλειωσε σε μισή ώρα και εντάξει. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια σιωπή και μάλιστα ήρθε κάποιο ψυχίατρος στο μοναστήρι μας και μου είπε ότι και όντως το πιστεύω κι εγώ, ένα λόγο σήμερα που τα παιδιά είναι ψυχοπαθή και έχουν ψυχολογικά προβλήματα είναι διότι δεν μαθαίνουν από μικρά να έχουν σωστή επικοινωνία. Και ακριβώς τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν καταρχήν επικοινωνία με τον Θεό. Όταν ήρθε ένα παιδί, το οποίο είναι 18 χρονών, και μου λέει γέροντα στο σπίτι μου, ο Θεός δεν ακούστηκε. Εγώ Θεό έμαθα από κάποιον συμφοιτητή μου. Και ήρθα τώρα στο Αγίωνος και αρχίζω να καταλαβαίνω, αρχίζω τι είναι ο Θεός και ποια σχέση πρέπει να έχω μαζί του. Βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ και εμένα προσωπικά, αλλά και πολλούς έτσι μέσα πατέρες, ότι σήμερα πραγματικά δεν ξέρω πού θα βαδίσουμε, πού θα πάμε. Η αμαρτία, βλέπετε, θεωρείται μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν υπάρχει τύψη. Μα μου πείτε προηγουμένως δεν αμάρτανε ο κόσμος. Αμάρτανε. Αλλά τουλάχιστον ντρεπόταν, μετανοούσε. Άλλο ο θεσμός της Εκκλησίας. Εάν εγώ είμαι μοναχός και είμαι ασυνεπής στο Ευαγγέλιο, δεν μειώνω εγώ το Ευαγγέλιο. Μειώνομαι εγώ ενώπιον του Ευαγγελίου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, έτσι, θέλω έτσι να σας μεταφέρω έναν προβληματισμό, να σας φέρω σε έναν πνευματικό συναγερμό, διότι πρέπει εμείς σαν βεβαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος πρέπει να προσπαθήσουμε δια του αγώνας μας να πείσουμε τη χάρη του Θεού να έρθει κοντά μας να μας συμπαρασταθεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Διότι ο Άγιος Ρώος ο Παλαμάς, ο οποίος ξεκίνησε από τη μωρίβα του πεδίου ως μοναχός κοντά στον γέροντά του που το έκαμε να διάκρει τον υπακοή στον Άγιο Νικόδημο τον ησυχαστή, εκεί διδάχθην από αυτόν τον Άγιον, τον Άγιο Νικόδημο, και ο ίδιος μετά το μετέφερε στους μαθητές του και έλεγε: νους αφιστάμενος του Θεού γίνεται χτινώδης ή δαιμονιώδης. Γι' αυτό έτσι πρέπει ο κάθε να προβληματιστεί, διότι πολλές φορές βλέπω ότι ζούμε έναν τυπικό τρόπο ευλαβίας και εντάξεως στην Εκκλησία. Δεν αποδίδει αυτός ο τυπικός τρόπος. Πρέπει να έχουμε έναν συστηματικό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε στην Εκκλησία. Δεν μπορεί, μου έκανε εντύπωση ας πούμε και σας το λέω και το είπα και αλλού κάποτε. Κάποιος γέροντας με πλησίασε εκεί και μου μοιάζαμε και μου είπε το εξής. Εγώ λέει έρχονται εδώ και με βλέπω διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Για να συζητήσω μαζί τους, τους ρωτώ, εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου πουν όχι, δεν συζητώ μαζί τους. Εγώ βέβαια σας πω, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Λέω και αν δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, δεν πρέπει να συζητήσει κανείς μαζί του. Και όμως βλέπω ότι έχει δίκιο. Διότι όταν μου εξηγά και μου λέει, γέροντα, εάν ένας χριστιανός δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, σημαίνει ότι αυτός ο χριστιανός δεν έχει χωνέψει ότι πρέπει να υποστεί με ένα συστηματικό τρόπο την πνευματική θεραπεία που προσφέρει η Εκκλησία. Όπως ένας γιατρός. Εάν πάσεις σε έναν γιατρό και σου λέει έχω ας πούμε διαβήτη, όπως έχω εγώ ας πούμε, και σου λέει θα πίνεις τα δύο χάπια την ημέρα. Θα πίνεις κάθε 8 ώρες ένα χάπι. Εάν εγώ πίνω κάθε 15 ώρες θα θεραπευθώ? Δεν θα θεραπευτώ. Πόσο μάλλον στον πνευματικό τομέα. Γι' αυτό έτσι πολλές φορές ξέρετε πόσο λυπούμε όταν ρωτώ πηγαίνει στην Εκκλησία κάθε Κυριακή και μου απάντα σχεδόν. Τι σημαίνει σχεδόν? Ή πηγαίνω ή δεν πηγαίνω. Δηλαδή πρέπει να χωνέψουμε μέσα μας ότι πρέπει να υποστούμε την πνευματική θεραπεία που ο άνθρωπος μετά την πτώση είναι ασθενής. Και όχι μόνο ασθενής μετά την πτώση φέροντας το προβληματικό αμάρτημα. Αλλά και εμείς με τις διάφορες απροσεξίες που έχουμε επετείναμε την ασθένεια και είμαστε σοβαρά ασθενείς. Και πρέπει να μπούμε μέσα στην Εκκλησία αντιμετωπίζοντας την Εκκλησία ως θεσμόν. Δεν απορρίπτεται η ιατρική επιστήμη επειδή υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. Δεν απορρίπτεται η Εκκλησία διότι ο τάδε δεσπότης και ο τάδε παπάς και ο τάδε μοναχός έχουν κάνει μια απροσεξία 2 ή 15 ή 30. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, αδελφοί μου. Πρέπει να το προσέξουμε. Βλέπετε ότι μεριμνούμε, έχουμε τόσες εργασίες, έχουμε τόσα καθήκοντα μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία. Το πρώτο καθήκον είναι η πνευματική ζωή. Και γι' αυτό βλέπω έτσι και εγώ, σαν λόγω της ιδιότητός μου σας λέγω, ότι πολλές φορές επειδή ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να πούν τον πόνο τους και τους συμπαθώ και καταλαβαίνω ότι βρίσκονται σε μια δοκιμασία. Βλέπω ότι οι άνθρωποι σήμερα, παρόλο που έχουν υλικά αγαθά ακόμα, δεν ξέρω στο μέλλον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν υλικά αγαθά. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχείς σήμερα. Δεν έχουν ευτυχία. Δεν έχουν χαρά οι άνθρωποι σήμερα, το ξέρετε. Υπάρχει μια επίπλαστος υποκριτική ευγένεια που θέλουμε να καλύψουμε την κόλασή μας και την ταραχή μας με μια εξωτερική ευγένεια. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η ανάπαυση που επαγγέλλεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βλέπετε τι λέει ο Χριστός. Μάθετε απαιμού. Και όταν το έλεγε αυτόν ο Χριστός, έλεγε να βλέπουμε τους μαθητές του που διερωτούν και έλεγα, μα τέλος πάντων ποιος είναι αυτός ο οποίος ανασταίνει νεκρούς. Μετά έρχεται, το βλέπουμε να κουράζεται. Το βλέπουμε να πεινά και θέλει να φάει φαΐ. Το βλέπουμε να κοιμάται. Το βλέπουμε από την άλλη να αγρυπνεί. Το βλέπουμε από την άλλη μεριά να περπατά πάνω στα είδα. Τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ως διδάσκαλος μας έχει μπλέξει, μας έχει μπερδέψει. Έτσι στην ουσία έλεγαν οι Απόστολοι μεταξύ τους. Και ο Χριστός ως καρδιογνώστης τους πρόλαβε και τους λέει: μη συζητάτε μεταξύ σας ποιος είμαι. Μάθετε από μένα. Μάθετε από πρώτο χέρι. Ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και ευρίσετε ανάπαυση της ψυχής ημών. Δεν ξέρω αν έχετε διαρωτηθεί τι σημαίνει η ανάπαυση της ψυχής. Τι σημαίνει η ανάπαυση της καρδίας του ανθρώπου. Τι σημαίνει η ανάπαυση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Ακριβώς αυτή η ανάπαυση που λέει ο Χριστός είναι η συγκρότηση όλων των εσωτερικών δυνάμεων του ανθρώπου που συγκροτούνται μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε ότι έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και λένε ότι για να θεραπευθείς χριστιανέ πρέπει να θεραπεύσεις τον νου. Βλέπετε, ο νους του ανθρώπου πρέπει να θεραπευθεί. Και πώς θα θεραπευθεί ο νους του ανθρώπου? Εάν ο άνθρωπος στηρεί τις εντολές, παίρνοντας τη χάρη, και ο νους ο χαριτωμένος αρχίζει να έχει ανάγκη της κοινωνίας μετά του Θεού, γι' αυτό και οι πατέρες εφεύρω θεοπρεύσως κινούμενοι τη λεγόμενη νοερά προσευχή. Τι είναι η νοερά προσευχή? Ακριβώς είναι ο τρόπος που μας δίδαξαν και παρέδωσαν οι πατέρες πως θα κοινωνεί ο νους μας με τον Θεό. Διότι αν δεν έβρει αυτόν το πράγμα ο άνθρωπος να αισθάνεται την ανάγκη να κοινωνεί μετά του Θεού, τότε έβγαλε μια τρύπα στο νερό που λέμε. Δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να αναπαυθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Σήμερα ξέρετε, η αγάπη και η ειρήνη είναι της μόδας. Τα λέμε σήμερα, κάθε Χριστούγεννα, κάθε πολιτική, διάφοροι, αγάπη, ειρήνη. Ποια αγάπη? Αγάπη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει, αδελφοί μου. Ειρήνη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει. Ο Χριστός είναι ειρήνη ημών. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει ειρήνη αν πραγματικά δεν γίνει η καρδία του καθέδρα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρούμε τις εντολές. Και όταν ρωτούνται οι Άγιοι Πατέρες ποιες εντολές, απαντούν ήδη και λέει πάσε εντολέ. Πρέπει όλες τις εντολές. Και πρέπει να πάρουμε την πνευματική ζωή στα σοβαρά. Πρέπει να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την εξομολόγηση. Μα όταν ένας άνθρωπος έρχεται και λέει δεν είμαι έτοιμο να εξομολογηθώ. Ξέρετε γιατί είναι έτοιμος? Επειδή έχει μερικά κουσούρια λίγο μεγάλα και νομίζει ότι θα τα κόψει. Δεν θα τα κόψει. Αν δεν αυτοεξευτελιστεί, διότι ακριβώς η εξομολόγηση είναι αυτοεξευτελισμός. Πάω εκεί στο μεταφραστικό και του λέω είμαι παλιά άνθρωπος, είμαι πόρνος, είμαι μοιχός, είμαι φωνιάς, είμαι κλέφτης. Αυτό ακριβώς είναι αυτοεξευτελισμός. Αυτή είναι μια πρακτική ταπείνωση. Και ακριβώς βλέποντας εδώ σε αυτήν την πρακτική ταπεινοφροσύνη, τότε μας δίνει τη χάρη του, διότι στην εξομολόγηση δεν λαμβάνουμε μόνο άφεση αμαρτιών, λαμβάνουμε και χάρη του μικέτη αμαρτάνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν θα βάλουμε και τη δύναμη αυτήν ώστε να κόψουμε μερικά πάθη που σαν άνθρωποι έχουμε. Και έτσι ζούμε τη ζωή της μετανοίας. Διότι βλέπετε η μετάνοια αυτή είναι που έφερε το έλεος του Θεού. Βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα η μετάνοια είναι εκείνη η οποία πραγματικά φέρνει το έλεος του Θεού. Διότι η μετάνοια δεν είναι απλώς αλλάζεις μυαλά. Ακριβώς βλέπεις ότι εντάσσεσαι σωστά μέσα στην Εκκλησία και προσδοκείς συνεχώς το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικούς συμβούλους, αδερφού μου. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικό. Πρέπει να έχουμε κάποιον καθοδηγητή. Διότι ο άνθρωπος αυτοσίγουρος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι καθεαυτού πολέμιος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό σήμερα βλέπουν αυτός ο εγωισμός. Ήρθε και στην Αθήνα ήμουνα, ήρθε ένα ζευγάρι που είχαν διαφορές μεταξύ τους. Μου λέει, ξέρεις γέροντα, μπροστά στην γυναίκα του τώρα, παίξε τον έξυπνο. Θέλω, γέροντα ένα θέλω, θέλω να με αγαπάει η γυναίκα μου και να με εκτιμά. Τώρα άκουγα εγώ εκεί πέρα, έτσι. Του λέω, βρε βλάκα, βρε βλαμμένε, του έλεγα, του είχα το θάρρος του. Αν ήσουν έξυπνος και ήθελες αυτή η γυναίκα σου να σε αγαπά και να σε εκτιμά, δεν θα της έβαζες όρους, αλλά θα πεις, αγάπη μου, εγώ θα σε αγαπώ και θα σε εκτιμώ. Να τη σκλαβώσεις με την αγάπη σου. Αυτό ακριβώς. Και βλέπετε ότι και σήμερα οι σχέσεις παρακολουθώ, επειδή ακούω πολλούς, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, χτυπά το τηλέφωνο η ώρα 12. Το κινητό, τώρα τα κινητά. Με αγαπάς? Ναι. Η ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα. Με αγαπάς? Λοιπόν, η ώρα 5. Λοιπόν, μετά πρέπει να με εξολογηθείς, να με αγαπάς, να μου πεις όλη σου τη ζωή. Αυτός είναι ο τρόπος και οι αποδείξεις αγάπης. Μα αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα. Είναι αρρωστημένα πράγματα αυτά, αλλά σήμερα είναι ψουμωτήρι ή στις διάφορες σχέσεις του ανδρογίνου. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Εάν ένας γάμος, εάν μια σχέση η οποία πορεύεται προς το γάμο δεν έχει πνευματικά θεμέλια, εις μά την κοπιώμε. Μα σας λέω εγώ, από τη μικρή μου πείρα σαν πνευματικός, μα αυτοί που είναι με τον Χριστό και με τον ζόρι να βγάζουν πέρα. Σας το λέω, πιπεύθυν αυτό. Εάν δεν είναι με τον Χριστό, τι θα κάνουν? Διότι δεν βλέπετε τα πάθη των ανθρώπων? Δεν είναι εύκολα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής, όταν είναι υπερήφανος, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Γίνεται σκληρός ο άνθρωπος. Μόνο η χάρη του Θεού είναι αυτή που μαλακώνει την καρδιά. Μόνο η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία πραγματικά έρχεται και φέρνει στον άνθρωπο μια ταπείνωση. Ξέρετε τι λέει ένας μεγάλος ασκητής, ο Βαϊσαΐας. Λέει, βλέπεις δύο και συζητούν για ένα θέμα. Ο κόπτον το θέλημα του είναι μίζον. Αυτά σήμερα δεν τα ξέρουν οι σημερινοί άνθρωποι. Μα για να κόψεις το θέλημά σου, θέλει δύναμη. Να επιβάλλεις το θέλημά σου, το πιο εύκολο. Είναι το πιο εύκολο. Γι' αυτό σήμερα, επειδή δεν υπάρχει ανάβαση στους ανθρώπους, δεν υπάρχει ταπείνωση. Δεν υπάρχει ταπείνωση. Διότι η εκκοπή του θελήματος ακριβώς είναι μια απόδειξη ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό βλέπετε στον μοναχισμό, που είναι ένας τρόπος που κανείς μπορεί να βρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος εν το πληρώματι αυτής, η πρώτη βάση είναι η εκκοπή των θελημάτων. Βλέπεις, ήρθε εκεί ένας, ας πούμε, ήρθε να γίνει δόκιμος στο μοναστήρι μας, έχει 2-3 χρόνια. Το μίλησα, είχε κάτι με κάποιον εκεί πέρα και του να πει συγγνώμη. Ευλόγησον που λέμε εμείς. Λέμε, ούτε στη μάνα μου είπα συγγνώμη. Λέω, και θα πω σε αυτό συγγνώμη. Λέω, παιδί μου, πήγαινε στο καλό. Δεν κάνεις για μοναχός. Δεν έμαθες τον δρόμο ακόμα. Βλέπετε ότι το συγγνώμη, το ευλόγησον, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πούμε ανα πάσα ώρα. Διότι ακριβώς το ευλόγησον είναι αυτό το οποίο μας σώζει. Διότι ακριβώς η πρακτική ταπείνωση του ανθρώπου είναι εκείνη που ελκύει την χάρη του Άγιου Πνεύματος. Και βλέπετε πολλές φορές ο άνθρωπος αισθάνεται μία αντίθεση, αισθάνεται μία δυσθυμία για κάποιον, αισθάνεται πολλές φορές ένα μίσος. Μπορεί να τα αισθανόμεθα αυτά λόγω του ότι είμεθα κι εμείς φορείς του παλαιού ανθρώπου. Αλλά όμως, όπως λέει και αυτός ο σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνης στο Έσεξ, αυτός ο μεγάλος γέροντας, κάπου λέει ότι και να αισθάνεσαι κάτι για κάποιον, μην το εκφράσεις εξωτερικά. Να του κάνεις αγάπη εξωτερικά και σε αισθάνεσαι εσύ την εσωτερική αντίθεση. Και τότε, βλέποντας ότι εσύ δεν το θέλεις αυτό, σε λυτρώνει δια της χάριτός του και σε αισθάνεσαι και εσωτερική αγάπη για τον κάθε άνθρωπο. Όλα αυτά όμως χρειάζεται ένας αγώνας. Διότι η πνευματική ζωή, αδελφοί μου, την ονόμασαν οι πατέρες τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Και αυτό χρειάζεται μία έτσι επαγρύπνηση. Μία εγρήγορση. Πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά την πνευματική ζωή. Διότι σήμερα δεν επιτυχάνει αυτός ο οποίος προάγεται κοινωνικά, οικονομικά ή επαγγελματικά. Αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτά μόλις έρθει η ταφόπετρα, τέλειωσαν όλα αυτά. Όχι η ταφόπετρα. Μόλις πάθαμε μία ασθένεια, είτε η μυπληγία, είτε κάτι άλλο το οποίο μας παραλύει, είμαστε άχρηστοι πλέον. Είμαστε άχρηστοι για αυτούς οι οποίοι ο νους τους είναι στον παρόντο αιώνα των απατεώνα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άχρηστος. Διότι όλοι οι άνθρωποι σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες παράγουν. Και αυτόν τον γεροντάκι που είναι άχρηστον εκεί μέσα στο μοναστήρι, και αυτόν παράγει έργο πώς? με την προσευχή του. Με την προσευχή του. Διότι ακριβώς η πνευματική παραγωγή και η πνευματική προσφορά είναι το πρώτη. Είναι η ουσιαστική προσφορά. Γι' αυτόν ουδέποτε απέρριψαν οι πατέρες τα πρόσωπα ποτέ. Διότι ακριβώς είτε είναι υγιής, είτε δεν είναι υγιής στο σώμα, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν. Και ακριβώς η προσφορά μας, η πρώτη προσφορά στην κοινωνία, είναι να προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς άνθρωποι κατά Θεόν, να αναπαύσουμε τον Θεόν και στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στο επάγγελμά μας, στους συναδέλφους, να δώσουμε αυτή την καλή μαρτυρία, την οποία πραγματικά πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Χριστού. Και αυτό θα το επιτύχουμε εάν πράγματι πολεμούμε τον παλαιόν άνθρωπο για τη σωσή εντάξεώς μας μέσα στην Εκκλησία. Και βλέπετε το κακό όλο και μεγαλώνει, η αμαρτία όλο και επεκτείνεται και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτόν αδελφοί μου, όσο μπορούμε να στραφούμε στην Εκκλησία, όσο μπορούμε να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την νηστεία. Βλέπετε σήμερα η νηστεία επιτρέπεται να κάνουν δίαιτα. Κάνουν δίαιτα. Για δίαιτα δεν απορρίψατε και η δίαιτα. Και από την άλλη να μην νηστεύουμε. Γιατί πολλές φορές εγώ δεν το χωνεύω. Ήμουν εκεί στην Κύπρο και ήρθε πήγα εκεί να δω λίγο τη μητέρα μου και ήταν μια και η κοπέλα, που την ήξερα. Μας κέρασε εκεί η μάνα μου και μόλις επίσης αυτή λέει, η θεία λέει, δεν είναι η ώρα μου. Λέω, είσαι άρρωστη, τι έχεις, εγώ κατάλαβα τι κατάλαβα. Λέει, κάνω δίαιτα. Λέει, γιατί κάνεις δίαιτα, κόρη μου? Για να χάσω ακόμα 3 κιλά. Λέει, μπορεί να τα χάσεις. Λοιπόν, νηστεύεις, κόρη μου? Όχι, λέει, κάνω δίαιτα. Η δίαιτα, αδελφοί μου, δεν απορρίψεται. Αλλά η δίαιτα είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Η νηστεία είναι χριστοκεντρική πράξη. Το ευλεμμένο το σώμα είτε είναι 60 κιλά, είτε είναι 90, δεν θα λιώσει. Και όμως βλέπετε πόσες φορές ας πούμε δαπανούμε τόση ενέργεια, τόση δράση για αυτόν το σώμα το οποίο οπωσδήποτε θα λιώσει και ξεχνούμε το εν ουέστη χρία που είναι ακριβώς η σωτηρία της αθανάτου ψυχής.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.